Να καλημερίσουμε την κυρία Λυπίδα Σιδηροπούλου, είναι αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Κτηνοτρόφων, να μας βοηθήσει λίγο να καταλάβουμε τι γίνεται με τα εμβόλια και την ευλογιά, που εκτός από το ότι απασχολεί τον κτηνοτροφικό κλάδο, έτσι, έχει συνέπειες και στη δική μας ζωή, γιατί σίγουρα επηρεάζει τις τιμές. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας. Καλημέρα.
Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
Όσο πιο απλά μπορούμε, αυτό το εμβόλιο είναι ή δεν είναι εγκεκριμένο? Είναι ή δεν είναι αποτελεσματικό? Είναι ή δεν είναι λύση?
Λοιπόν, εγώ να πω ότι το εμβόλιο αυτό υπάρχει, να το πούμε εξ αρχής, και τα εμβόλια τα χρησιμοποιούμε όταν μια ζωονόσος ξεφεύγει και έχουμε μια επιζωοτία σε όλη τη χώρα. Εξού και το αίτημά μας να εμβολιαστούν όλα τα πρόβατα στη χώρα. Τώρα, από εκεί και πέρα, είναι ένα εμβόλιο το οποίο υπάρχει και από τρίτες χώρες, υπάρχει όμως και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Τράπεζα των Εμβολίων. Όλα αυτά τα εμβόλια, όπως και τη οζόν δερματίτιδας, δεν ήταν εγκεκριμένα. Ξαναλέω, τα χρησιμοποιούμε όταν ξεφεύγει η ζωονόσος. Βέβαια, η επιλογή της κυβέρνησης αυτή τη στιγμή είναι να μην προχωρήσουμε σε έναν τέτοιο εμβολιασμό, δεδομένου ότι καλύπτει και το 70% της νόσου.
Μπορώ να σας ρωτήσω κάτι από αυτά που είπατε? Δεν είναι εγκεκριμένο, ναι, αλλά υπάρχει. Πώς ναι. γίνεται τώρα αυτό?
Ακούστε, δεν είναι εγκεκριμένο είναι ως εμβόλιο.
Μα ποιες είπατε πριν
αλλά
ότι
δεν είναι? Ακούστε. Δεν είναι όπως τα βασικά, τα κλασικά εμβόλια που έχουμε, που έχουν την έγκριση και των χωρών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα μιλάμε.
Ναι. Υπάρχει όμως και χρησιμοποιείται μόνο στην περίπτωση που ξεφεύγει μία ζωονόσος, δεδομένου ότι καλύπτεται το 70% της νόσου.
Και τι συμβαίνει? Συγγνώμη, μετά. Είναι εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση να καλύπτεται όταν ξεφεύγει το 70% που είπατε?
Ναι.
Εμείς
ναι.
πού είμαστε, ποιο ποσοστό?
Εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε περίπου στο 10 με 20% του πληθυσμού των προβάτων της χώρας.
Άρα
ενδεχομένως εκεί πατάει και η κυβέρνηση και βεβαίως πατάει και στις εξαγωγές. Που εδώ να πω ότι σε ό,τι αφορά τις εξαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Mm-hmm. Υπάρχει πρόβλημα όμως σε τρίτες χώρες.
Ωραία. Να ρωτήσω κάτι άλλο που νομίζω θα μας βοηθήσει η απάντησή σας να καταλάβουμε λίγο καλύτερα.
Βεβαίως.
Ας φύγουμε από τα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να πάμε mm-hmm. σε μια τρίτη χώρα λοιπόν.
Ναι.
Η οποία έχει αποφασίσει να εμβολιάσει το ζωικό της κεφάλαιο με αυτό mm-hmm. το εμβόλιο. Ας πάμε στην Τουρκία. Έτσι.
Ναι.
Εμείς μετά από την Τουρκία, προϊόντα τα οποία προέρχονται από ζώα που είναι εμβολιασμένα με αυτό το εμβόλιο τα παίρνουμε?
Βεβαίως.
Γιατί η κυβέρνηση λέει λοιπόν ότι εδώ τώρα ένα από τα δύο είναι αλήθεια?
Πού είναι το πρόβλημα? Καταρχήν να πούμε ότι επικαλείται η κυβέρνηση το γεγονός ότι ο εμβολιασμός
ότι θα καταστραφεί η φέτα, αυτό λέει η κυβέρνηση.
Θα σας πω ότι ο εμβολιασμός αυτός γίνεται μόνο σε τρίτες χώρες και σε αυτές τις τρίτες χώρες δεν έχουν καταφέρει αυτές οι χώρες να εξαφανίσουν τον ιό. Λοιπόν, πάμε εκεί. Και τώρα για τη φέτα. Η φέτα, σε ό,τι αφορά ξαναλέω την Ευρώπη και το αποκλείσαμε, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Πάμε τώρα σε μια μεγάλη συμφωνία με την Αμερική, για παράδειγμα. Ναι. Και εκεί έγκυται και το πρόβλημα. Υπάρχουν 3-4 γαλακτοβιομηχανίες που έχουν κάνει τέτοιες συζητήσεις και έχουν κάνει τέτοια deal για γιαούρτια και φέτα ελληνική, που όμως ως όρο τους βάζουν να μην υπάρχει κάποιος εμβολιασμός, δηλαδή ναι. να είναι καθαρά. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν έγκυται το πρόβλημα. Μάλιστα. Και εκεί έρχεται και η ρήξη μεταξύ εμάς.
Βέβαια και αυτές οι 2-3 βιομηχανίες που λέτε
ναι.
παίρνουν, φαντάζομαι, το γάλα από εκατοντάδες κτηνοτρόφους. Έτσι, δεν αφορά βεβαίως. Μόνο τη δική τους οικονομική διάσταση, αλλά και την κτηνοτροφική.
Θα σας πω που και εδώ υπάρχει μια τρύπα, δεδομένου ότι έχει γίνει συμφωνία με την Ουκρανία, αλλά και δεδομένου των ελληνοποιήσεων, το ξέρουμε, είναι ένα πάγιο πρόβλημα 20ετίας τουλάχιστον. Τι βλέπουμε, ενώ έχουν σφαγιαστεί τόσα ζώα, το γάλα καλά κρατεί. Όλο αυτό γίνεται με γάλα εισαγωγής ελληνοποιημένο. Είναι τεράστιο πρόβλημα που πλήττει ουσιαστικά τον κτηνοτρόφο. Όχι τον γαλακτοβιομήχανο, όχι την εξαγωγή.
Ναι. Καλά, οι βιομηχανοί το είπαν. Αν βγούμε από την Αμερική έστω και για 6-7 μήνες, δεν μπορούμε να ξαναμπούμε στο ράφι γιατί θα το πιάσουν άλλοι. Το έχουν πει αυτό και μιλάνε και για τεράστια ποσά.
Σας είπα, ναι, πρόκειται για τρίτες χώρες όπως είναι η Αμερική, όχι για την Ευρώπη.
Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό που καταλαβαίνουμε και κρατάμε το εξής. Το εμβόλιο δεν είναι εγκεκριμένο. Εάν όμως φτάσουμε στο 70% της νόσου, είναι μια λύση που προτείνεται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Βεβαίως.
Και εμείς είπατε ότι είμαστε από το 10 μέχρι το 20%. Ακούγεται είμαστε απλό έτσι όπως το βάζετε.
Στην ανάπτωση του συνόλου των ζώων είμαστε εκεί, ναι.
Ναι. Όπως το ακούτε, νομίζω το συμπέρασμα ότι βγαίνει μόνο του. Αν είναι η ώρα να γίνουν ή όχι τα εμβόλια.
Ναι, δεν είναι τόσο απλό, ξαναλέω.
Το καταλάβαμε ότι δεν είναι απλό. Γρίφος είναι, κανονικός.
Γρίφος είναι, αλλά θα σας πω κάτι. Για να ξεκαθαρίσουμε λίγο την εικόνα. Μπορεί τρεις και τέσσερις γραφειομηχανίες, ξαναλέω, να έχουν μεγάλα κέρδη από όλη αυτή τη διαδικασία του μη εμβολιασμού. Όμως αυτή την ίδια στιγμή, εκεί είναι και το, αν θέλετε, η ένταση δική μας με την κυβέρνηση, ότι θα στηρίξετε την κτηνοτροφία. Γιατί με μαθηματική ακρίβεια, η ζωνόσος αυτή δεν θα εξαφανιστεί τους επόμενους μήνες.
Όχι, δηλαδή, σίγουρο είναι αυτό. Ακόμα ενδεχομένως κάποιοι λένε ότι δεν είμαστε στο πικ. Δεν έχουμε δει το πικ ακόμα, λένε κάποιοι.
Δεν το έχουμε δει, θα το δούμε την άνοιξη, καταλάβατε. Αλλά τότε θα είναι πολύ αργά.
Κυρία Σιδηροπούλου.
Σημαντικό κομμάτι.
Σαφές. Πρέπει να στηριχτεί η κτηνοτροφία. Επόμενη ερώτηση. Η κτηνοτροφία, και το λέω γιατί είχαμε καλέσει ένα καθηγητή, ο οποίος έλεγε ότι οι κτηνοτρόφοι σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, αλλά έλεγε σε μεγάλο βαθμό, δεν έλεγε ότι το 60% παραπάνω, συστηματικά δεν τηρούν τα μέτρα για να προστατεύουν τα κοπάδια από την ευλογιά.
Όχι. Όχι. Λοιπόν, για να το πάρουμε και αυτό.
Δηλαδή έλεγε, δεν φοράνε ποδονάρια για να μπουν στους τάβλους τους, δεν φοράνε γάντια, συγγνώμη, να σας το πω, δεν φοράνε γάντια, δεν φοράνε κουκούλες, δεν φοράνε αυτές τις ζώνες στα χειρουργεία, δεν φοράνε στα λάστιχα όταν μπαίνουν με ζωοτροφές για να μην μεταφέρει το ιός επειδή μεταφέρεται τα ειδικά καλύματα. Και όταν το ρωτήσαμε σε τι ποσοστό γίνεται αυτό, όχι τώρα, γενικά, είπε δεν γίνεται, τι σε τι ποσοστό λέει, δεν το κάνει κανείς.
Όχι. Αυτό είναι ψευδές, ως δήλωση. Δεν ξέρω ποιος την έκανε.
Δεν θυμάμαι.
Όχι, όχι, ακούστε. Οι κτηνοτρόφοι στο 90% και πλέον τήρησαν όλα τα μέτρα. Υπήρχε δυστυχώς το κλασικό πρόβλημα της χώρας μας.
Αυτά που σας περιέγραψα πριν.
Το μπαλάκι να πηγαίνει από τον ένα στον άλλον. Δηλαδή, τι έλεγε το Υπουργείο, να τηρηθούν τα μέτρα βιοασφάλειας, μάλιστα. Ποιος θα τα τηρήσει, η περιφέρεια. Η περιφέρεια έλεγε: δεν έχω λεφτά, στείλτε μου λεφτά. Κτηνίατροι ελλειμματικοί, τα κτηνίατρικά ήταν ελλειμματικά σε κόσμο. Από την άλλη, οι θανατώσεις καθυστερούσαν πάρα πολύ. Αυτό ήταν αιστεία μόλυνσης. Και αν, ξαναλέω, βγήκανε και τρεις κτηνοτρόφοι στη Βοσκή, τώρα δεν θα πάρουμε τις πέτρες στους τρεις κτηνοτρόφους και όλοι οι άλλοι θα είναι στο απειρόβλητο. Δυστυχώς, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα όταν αντιμετωπίζουμε τέτοια πράγματα.
Η παρατήρηση του καθηγητή δεν έγινε για να κατηγορήσει κάποιον, αλλά για να πει ότι πρέπει να εφαρμόζονται τα μέτρα ανεξαρτήτως αν έχουμε ή δεν έχουμε πρόβλημα για να μην έχουμε.
Ξαναλέω, 90% και πλέον οι κτηνοτρόφοι εφαρμόζουν τα μέτρα. Γιατί πρόκειται για το βιός τους, πρόκειται για τη ζωή τους, για την οικογένειά τους.
Αλλά και στον COVID πρόκειται για τη ζωή μας και τα μέτρα τα γράφαμε στα μέλη μας τα παπούτσια. Αυτό θυμάστε. Αυτό. Δεν πέσαμε και από τα σύννεφα. Αν ακούσε ότι κάποιος δεν εφαρμόζει τα μέτρα, πήγαινε στη θιά η οποία είχε ζάχαρο και εγώ δεν ξέρω τι άλλο και τη έλεγε: βάλε τα γάντια σου και σε έλεγε να σου φιλήσω, σου έλεγε.
Εντάξει, τι να κάνουμε.
Παλικάρι.
Δεν πέφτουμε και από τα σύννεφα, αν μας πούνε ότι δεν εφαρμόζονται. Εγώ βλέπω έναν πρότυπο κτηνοτρόφο. Ένα κτηνοτρόφο που βγαίνει.
Έχει μια ποικιλομορφία, θέλω να πω.
Αν επιτρέπετε, κυρία Σιδηροπούλου, έναν πρότυπο κτηνοτρόφο που βγαίνει τώρα συνέχεια μπροστά και βραβεύεται κτλ. Φωτογραφία με το κοπάδι του, όπου ούτε ποδονάρια ήταν να φοράει, ούτε τα γαντάκια του να φοράει, ούτε το κάλυμα στο κεφάλι του. Και ήταν φωτογραφία να διαφημίσει τη βιολογική του προσέγγιση.
Εγώ θα σας πω.
Διαφημιστική φωτογραφία, όχι.
Ας υποθέσουμε ότι είναι τωρινή και όχι παλιά.
Ο καθηγητής λέει ότι πρέπει να γίνεται πάντα. Δεν λέει τώρα. Λέει πρέπει σε ανύποπτο χρόνο να τα κάνουμε για να μην έχουμε.
Ναι, κατανοώ.
Χωρίς αυτό να σημαίνει έτσι ότι δεν πρέπει να στηριχτεί η κτηνοτροφική ζωή κτλ.
Επειδή και οι καθηγητές επί της ουσίας δεν είναι πανάκια, γιατί και αυτοί ζουν σε κάποιες γυάλες κάποια στιγμή. Και θα πρέπει να καταλάβουν ότι η ελληνική κτηνοτροφία στο 70% της είναι εκτατική. Και αυτή είναι η ομορφιά της και αυτή είναι η ποιότητά της στα προϊόντα της.
Τι είναι στο 70%
εκτατική.
Άρα λοιπόν, ξαναλέω, θα πρέπει συνολικά να δούμε τι μπορεί να γίνει και όχι να ρίχνουμε τα ανάθεμα στον κτηνοτρόφο γιατί δεν έβαλε τα ποδονάρια, ας πούμε.
Ναι, αλλά μην το λέτε έτσι, γιατί δεν έριξε ανάθεμα. Είπε μια επιστημονική παρατήρηση, γιατί μην ενοχοποιούμε τις απόψεις, ούτε η δικιά σας. Κάντε.
Έτσι, και εγώ μπορώ να κάνω πολλές παρατηρήσεις, όχι εγώ σαν ελπίδα και συνολικά σαν όργανα. Έχουμε κάνει πολλές παρατηρήσεις, αλλά περνάνε στο απειρόβλητο.
Λοιπόν, πρέπει να επιμένετε ότι οι παρατηρήσεις σωστές πρέπει να εφαρμόζονται.
Βεβαίως και πρέπει, δεν το συζητώ. Βεβαίως και πρέπει.
Μάλιστα.
Αλλά να σας πω κάτι. Εάν στην Ήπειρο είναι ένας κτηνοτρόφος πάνω σε ένα βουνό μόνος του, να βάλει ποδοναριά για φύλλο.
Πάντως, αν εμπιστεύεστε την προσωπική μου μαρτυρία, θέλω να σας πω ότι 12 με 14 Δεκεμβρίου ήμουνα στην Ήπειρο. Είχαμε ευλογία τότε. Είχαμε μέτρα. Είχαμε.
Βεβαίως, είχαμε.
Θέλω να σας πω ότι σε διαδρομές που έκανα από το ένα χωριό στο άλλο, έβλεπε σκοπάδια να βόσκουν έξω, όχι μεγάλα, μπορώ να πω ότι δεν ήταν μεγάλα κοπάδια, κοπάδια το 30-40 ζωντανών.
Ναι,
και δίπλα, και δίπλα ο Τσοπάνης με το τσοπανόσκυλο και δεν έτρεχε τίποτα. Και αυτό είναι προσωπική μου μαρτυρία, κρατήστε τη, πετάξτε τη, δηλαδή δεν καταλαβαίνουν και όλοι ότι το πρόβλημα αύριο μπορεί να χτυπήσει τη δική τους πόρτα και οι ίδιοι να είναι αιτία για να χτυπήσει και του παραδιπλανού.
Εγώ καταλαβαίνω τι μου λέτε, αλλά ξαναλέω, αυτό έγινε σε μικρή κλίμακα στη χώρα.
Ναι.
Δηλαδή δεν μπορεί τώρα αυτή τη στιγμή να φταίνε για όλα οι κτηνοτρόφοι την ίδια
στιγμή. Όχι, όχι, φυσικά, ποιος το λέει αυτό.
Από εισαγωγές παράνομες, είτε από Τουρκία είτε από Ρουμανία, ήρθε η ζωονόσος και
φυσικά
δεν υπήρχε κανένας κρατικός έλεγχος.
Φυσικά.
Καταρχήν αυτό που λέτε και να κλείσουμε με αυτό.
Μπάνει στην Ήπειρο, ας πούμε.
Γιατί το ένα είναι ανερεί το άλλο. Πάντως αυτό που λέτε είναι.
Όλα μαζί πρέπει να τεθούν επί κάτω.
Ακριβώς. Το πρόβλημα των ελληνοποιήσεων και των παράνομων εισαγωγών είναι όχι μόνο σοβαρό, είναι και διαχρονικό το τρομερό. Δηλαδή ότι το λέω, εγώ το ακούω 30 χρόνια στη δουλειά αυτό. Και κανείς δεν το έχει λύσει. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι είναι τόσο τρομερό και δεν μπορεί να βρεθεί λύση, αν κάποιος θέλει να το αντιμετωπίσει.
Να σας απαντήσω ειλικρινώς, δεν ξέρω και αν ακουστεί καλό, ωραίο ή άσχημο.
Η άποψή σας είναι, πείτε.
Εγώ θα σας πω ότι από το 2013 που έχουμε και τον Πασαρικό Κτηνοτροφικό Σύλλογο και είμαστε εδώ στη μεγαλύτερη πύλη εισόδου της χώρας, έχουν δει τα μάτια μας σούκο λίγα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Σε βλέπω το 2013 που το παρακολουθώ. Σε βοηδί, σε χοιρινά, σε γοβρόματα, γάλατα, σκόνες κτλ. Τι γίνεται όμως σε κάθε κυβέρνηση, επειδή ακριβώς δεν πρέπει να θυγούν κάποια συμφέροντα κάποιον, κάνετε στραβά μάτια. Αυτή είναι η αλήθεια.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σιδηροπούλου. Να είστε καλά.
Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλημέρα.
Γεια χαρά, γεια χαρά.